អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ញាជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរហូសេជំពូក3ខ3ដល់ខ5ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវពិតជាយាងត្រឡប់មកផែនដីយើងមែនបើតាមព្រះបន្ទូលសន្យាចុះបើទ្រង់ពិតជាយាងមកមែនតើដល់ពេលណាទៅទើបទ្រង់យាងមកសំណួរនេះមានចម្លើយដែលគេតែងតែឲ្យមកដោយភ័ន្តច្រឡំអ្នកខ្លះយល់ថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកនៅឆ្នាំនេះមួយឬឆ្នាំនោះមួយចម្លើយទាំងនេះច្រើនផ្ដល់មកពីការបកស្រាយព្រះគម្ពីរខុសគំនិតដើមព្រះអង្គម្ចាស់ពិតជាយាងមកមែនប៉ុន្តែត្រង់ពេលវេលាគ្មានអ្នកណាដឹងបានទេទ្រង់យាងមកតាមពេលកំណត់របស់ទ្រង់ប៉ុន្តែមានតម្រុយខ្លះៗដែលព្រះបន្ទូលអាចឲ្យយើងដឹងបានប៉ុន្តែមានតម្រុយខ្លះៗដែលព្រះបន្ទូលអាចឲ្យយើងដឹងបានទ្រង់ប្រាស្ថានភាពនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដើម្បីបញ្ជាក់ពីដំណើរនេះបើតាមស្ថានភាពកើតឡើងនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលការយាងត្រឡប់មកវិញនៃអង្គព្រះគ្រីស្ទស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែកុំឲ្យនរណាម្នាក់ហ៊ានធ្វើការសន្និដ្ឋានឲ្យប្រកាសថាពេលណាមួយនោះឡើយដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកបងប្អូនផ្ចង់ចិត្តទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈការបកស្រាយពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះ
ព្រះគម្ពីរហូសេជំពូក3ខ3ដល់ខ5នៅក្នុងព្រះគម្ពីរហូសេជំពូក3ខ3រួចខ្ញុំនិយាយនឹងនាងថាត្រូវឲ្យឯងនៅសម្រាប់អញជាយូលុងមិនត្រូវឲ្យក្បត់អញឬទៅជាប្រពន្ធរបស់អ្នកដតីណាឡើយអញក៏នឹងប្រព្រឹត្តចំពោះឯងដូច្នោះដែរមានបរិសម្នាក់រាយរ៉ាប់ពីដំណើរដែលភរិយារបស់គាត់បានផិតក្បត់ជាមួយនឹងគាត់ដើម្បីរកភស្តុតាងឲ្យបានច្បាស់លាស់គាត់ចាំបាច់ត្រូវពឹងពាក់លើភ្នាក់ងារសម្ងាត់ដើម្បីបញ្ជាក់ថាភរិយារបស់គាត់ពិតជាប្រព្រឹត្តផិតក្បត់មែនលោកអ្នកពិតជាមានការអាណិតអាសូរដល់បរិសរូបនោះខ្លាំងត្បិតនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់មានការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះប្រពន្ធជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់បែរជាទៅស្រឡាញ់អ្នកផ្សេងទៅវិញតើលោកអ្នកមានចិត្តបែបណាដែរបើហេតុការនេះកើតឡើងដល់លោកអ្នកផ្ទាល់ចំពោះខ្ញុំគឺគ្មានសេចក្តីអាម៉ាស់និងសេចក្តីទុក្ខលំបាកណាដែលធ្ងន់ជាងការលំបាកចិត្តដោយសារប្តីឬក៏ប្រពន្ធផិតគ្នានេះទេព្រះជាម្ចាស់ក៏ទ្រង់មានប្រតិយ៉ាងដូច្នោះដែរកាលណាឃើញមនុស្សលោកដែលទ្រង់បង្កើតមកដោយប្រហោះទ្រង់បែរជាទៅថ្វាយបង្គំរូបផ្សេងៗខុសពីការថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអង្គចំពោះសាសន៍អ៊ីស្រាអែលព្រះអង្គបានរើសសាសន៍នេះថាជារាសរបស់ទ្រង់ផ្ទុយទៅវិញកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលបានប្រព្រឹត្តកិរិយាផិតក្បត់នៅចំពោះទ្រង់ព្រះអង្គទ្រង់មានប្រតិកិតថារាសរបស់អញកំពុងធ្វើជាស្រីពេស្យានៅចំពោះអញមាត់គេពោលថាទ្រង់ជាព្រះអង្គម្ចាស់តែចិត្តរបស់គេវិញគេថ្វាយបង្គំរូបព្រះផ្សេងផ្សេងរាសរបស់ព្រះអង្គបែរខ្នងដាក់ទ្រង់ព្រមទាំងមិនបម្រើព្រះអង្គព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលពីដំណើរនេះចេញពីព្រះអោសទ្រង់ផ្ទាល់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក7ខ22និងខ23នៅថ្ងៃនោះនឹងមានមនុស្សជាច្រើននិយាយមកខ្ញុំថាឱព្រះអង្គម្ចាស់ឱព្រះអង្គម្ចាស់អើយតើយើងខ្ញុំមិនបានទាយដោយនៅព្រះនាមទ្រង់ហើយដេញអារក្សដោយនៅព្រះនាមទ្រង់ព្រមទាំងធ្វើការរឹតបារមីជាច្រើនដោយនៅព្រះនាមទ្រង់ទេឬអីនោះខ្ញុំនឹងនិយាយដោយត្រង់ថាអញមិនដែលបានស្គាល់ឯងរាល់គ្នាទេណែពួកទទឹងច្បាប់អើយចូលថយចេញពីអញទៅមនុស្សលោកគ្រប់រូបទាំងគេទាំងខ្ញុំសុទ្ធតែមានអកប្បកិរិយាប្រកាន់យកគំនិតមិនខុសពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់មានបន្ទូលខាងលើទេនៅក្នុងកិរិយាប្រព្រឹត្តបែបនេះតើព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលយ៉ាងណាដែរយើងអាចរកឃើញព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហូសេនេះតែម្ដងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានទម្ងន់ធ្ងន់ណាស់សម្រាប់មនុស្សលោកដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើផិតក្បត់ទាស់នឹងព្រះអង្គក្រុមជំនុំដែលអ្នកជឿនិងអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងក្រុមជំនុំបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ មិនទទួលភាពជាព្រះនៃអង្គព្រះគ្រីស្ទព្រមទាំងមិនទទួលស្គាល់ថាព្រះយេស៊ូវសុគតជំនួសអំពើបាបរបស់គេក្រុមជំនុំនោះមិនមែនជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទេតើក្រុមជំនុំនោះហៅថាជាក្រុមជំនុំអីវិញបាទតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរហូសេក្រុមជំនុំប្រភេទនោះជាក្រុមជំនុំស្រីបេសាខាងព្រលឹងវិញ្ញាណខ្ញុំសូមជម្រាបមេត្តាជ្រាបកម្មវិធីរបស់យើងមិនហ៊ានប្រើពាក្យយ៉ាងដូច្នោះទេគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលសម្ដែងនៅក្នុងខខាងលើយ៉ាងចំចំតែម្ដងលោកហូសេមិនបណ្ដាក់មាត់និយាយចំពោះក្រុមជំនុំដែលមានកិរិយាប្រព្រឹត្តផិតក្បត់ខាងព្រលឹងវិញ្ញាណទាស់នឹងព្រះជាម្ចាស់ឡើយក្រុមជំនុំប្រភេទនេះមាត់ពោលថាស្រឡាញ់ព្រះអង្គម្ចាស់តែកិរិយាប្រព្រឹត្តវិញគឺទាស់ទទឹងនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនិងរាជរបស់ព្រះអង្គជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកហូសេជាអ្នកណែនាំព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មកកាន់មនុស្សលោកលោកនិយាយយ៉ាងចំចំតែម្ដងដូច្នេះហើយបានជានៅក្នុងនគរអ៊ីស្រាអែលមានសម័យមួយនោះគេមិនចូលចិត្តហោរាហូសេសោះតែម្ដងនៅក្នុងឆ្នាំដែលលោកសម្ដែងព្រះបន្ទូលបែបនោះមនុស្សលោកច្បាស់ជាចោទប្រកាន់ដល់លោកយ៉ាងខ្លាំងអំពីព្រះបន្ទូលទាំងអស់ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយលោកហូសេមានចិត្តភក្តីចំពោះព្រះជាម្ចាស់ព្រះបង្គាប់ឲ្យគាត់និយាយបែបណាគាត់និយាយបែបហ្នឹងលោកហូសេពោលថានគរអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលជាស្រីបេសាពីព្រោះចិត្តរបស់គេបែរជាទៅដំកើងរូបព្រះឯជើងរបស់គេដើរឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះដ៏រស់និងជាព្រះដែលបាននាំគេមកឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់អត្ថបទដែលមានចែងនៅក្នុងជំពូក3ខ4និងខ5នៃកាន់ព្រះគម្ពីរហូសេខទាំងពីរនេះមានខ្លឹមសារសំខាន់ខ្លាំងណាស់ជាពិសេសចំពោះការយល់ដឹងអំពីបទទំនាយរបស់ព្រះជាម្ចាស់តកតងនឹងថ្ងៃដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់យាងមកផែនដីនេះវិញជំពូក3ខ្លីពោលគឺមានតែ5ខប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែទោះបីជាជំពូកនេះខ្លីក៏ខ4និងខ5ជាអត្ថបទដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ស្ដីពីបទទំនាយតកតិននឹងហេតុការណ៍ដែលត្រូវកើតឡើងនៅក្នុងគ្រាអនាគតបណ្ឌិតឆាលហ្វាញប៊ឺជឺជាអ្នកប្រាជ្ញគម្ពីរសាសយូដាមួយរូបលោកបានធ្វើការកត់ចំណាំថាជំពូក3ខ4និងខ5ស្ថិតនៅក្នុងអត្ថបទដែលសម្ដែងយ៉ាងចំចំបំផុតពីបទទំនាយដែលព្រះជាម្ចាស់បើកសម្ដែងឲ្យមនុស្សលោកដឹងដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនអាចយល់អត្ថបទដែលចែងនៅក្នុងខ4និងខ5នេះលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវអានគម្ពីររ៉ូមជំពូក9ជំពូក10និងជំពូក11ជំពូកទាំង3នេះគឺតាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងខ4និងខ5នៃកាន់ព្រះគម្ពីរហូសេជំពូក3នេះព្រឹត្តិការទាំងនេះជាព្រឹត្តិការដែលកើតឡើងដល់សាសអ៊ីស្រាអែលគម្ពីររ៉ូមជំពូក9ចែងពីព្រឹត្តិការដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើការជាមួយនឹងសាសអ៊ីស្រាអែលក្នុងគ្រាកន្លងទៅជំពូក10ជាព្រឹត្តិការដែលព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែធ្វើការជាមួយនឹងសាសអ៊ីស្រាអែលនាពេលបច្ចុប្បន្នរីឯជំពូក11វិញគឺជាព្រឹត្តិការដែលព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការជាមួយនឹងសាសអ៊ីស្រាអែលក្នុងគ្រាអនាគតតកតងជាមួយនឹងព្រឹត្តិការទាំង3យ៉ាងនេះហោរាហូសេក៏ចំណាំយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងខខាងក្រោមនេះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហូសេជំពូក3ខ4នេះពីព្រោះពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលនឹងនៅឥតមានស្ដាច់ឬចៅហ្វាយឥតការថ្វាយយ៉ាញ់បូជាឬបង្គោលគោរពឥតអេផូតឬរូបព្រះជាយូរអង្វែងនៅក្នុងឃ្លាដែលថានេះពីព្រោះពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលនឹងនៅឥតមានស្ដាច់ឬចវាយនៅក្នុងខ4នេះសូមលោកអ្នកធ្វើការកត់ចំណាំឲ្យបានច្បាស់ថាហោរាហូសេមិនបានផ្ដល់អំពីកាលវេលាជាក់លាក់ណាមួយតាក់ទងនឹងគ្រាដែលសាសអ៊ីស្រាអែលរស់នៅអត់មានស្ដាច់ឬចវាយគ្រប់គ្រងដល់គេនោះទេខនេះគឺមានលក្ខណៈខុសពីប្រក្រតីត្បិតនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលពីដំណើរសាសអ៊ីស្រាអែលទ្រង់តែងតែកំណត់ពេលវេលាឲ្យគេយ៉ាងទៀងទាត់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលទាំងមូលសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវឃ្លាតចាកពីនគររបស់ខ្លួនអស់រយៈពេល3ដងលើកទី1និងលើកទី2ព្រះជាម្ចាស់បញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ពីថេរវេលាដែលគេស្ថិតនៅក្រៅនគររីឯថេរវេលាទី3ព្រះអង្គមិនបានកំណត់ឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលទីថេរវេលាទី1ព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលទៅកាន់លោកអាប់រ៉ាហាំថាលោកហើយនឹងពូជពង្សរបស់លោកត្រូវរស់នៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសដតីអស់រយៈពេល430ឆ្នាំ ដូច្នេះដោយសារព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសម្ដែងយ៉ាងដូច្នោះសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវរស់នៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបអស់រយៈពេល430ឆ្នាំមែនលុះរយៈពេល430ឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បាននាំរាសអ៊ីស្រាអែលចេញពីប្រទេសអេស៊ីបឆ្ពោះមកកាន់នគររបស់ខ្លួនវិញដូច្នេះបាត់ទំនាយមួយនេះបានសម្រេចចេញជារូបរាងចាប់សັບគ្រប់អស់ហើយក្រោយមកទៀតព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់ហោរាយេរេមៀថាអ៊ីស្រាអែលត្រូវចាកចេញពីនគររបស់ខ្លួនអស់រយៈពេល70ឆ្នាំតើហេតុអីបានជាសាសអ៊ីស្រាអែលចាំបាច់ត្រូវចាកចេញពីនគររបស់ខ្លួនអស់រយៈពេលយូរម្លេះព្រះមានបន្ទូលទៅកាន់ហោរាយេរេមៀថាពីព្រោះអំពើបាបរបស់គេបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងនគរនៅក្នុងនគររបស់គេគេត្រូវឈប់ធ្វើស្រែចម្ការរៀងរាល់7ឆ្នាំម្ដងប៉ុន្តែអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំគេមិនដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យដីឈប់សម្រាកម្ដងណាទេដូច្នេះព្រះចាំបាច់ត្រូវតែយកគេចេញពីនគរដើម្បីឲ្យដីបានសម្រាកគ្រប់ឆ្នាំដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បង្គាប់លុះ70ឆ្នាំកន្លងផុតទៅសាសអ៊ីស្រាអែលមានឯកសិទ្ធិត្រឡប់មកកាន់នគរខ្លួនវិញបាត់ទំនាយលើកទី2ក៏បានសម្រេចចេញជារូបរាងរួចរាល់ចាប់សັບគ្រប់ហើយដែរឥឡូវនេះយើងឃើញមានបាត់ទំនាយមួយទៀតដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បង្គាប់ឲ្យហោរាហូសេទាយនៅក្នុងខ4ថាមានគ្រាមួយទៀតដែលសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវរស់នៅអត់មានស្ដាច់អត់មានចវាយគ្រប់គ្រងដល់គេគ្រានោះគឺជាគ្រាដែលគេត្រូវរស់នៅក្រៅនគររបស់គេជាលើកទី3តើគ្រានោះមានធរៈវេលាប្រមាណឆ្នាំយើងអត់អាចដឹងបានទេពីព្រោះនៅក្នុងខនេះมันបានសម្ដែងបញ្ជាក់ឲ្យយើងដឹងពីចំនួនឆ្នាំដែលសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវរស់នៅក្រៅនគរខ្លួនជាលើកទី3ឡើយដំណើរនេះគឺតាក់ទងនឹងពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់យាងត្រឡប់មកផែនដីវិញដើម្បីតាំងរាជរបស់ទ្រង់តាក់ទងនឹងដំណើរនេះមានគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះហ៊ានធ្វើការទស្សន៍ទាយថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនឹងយាងត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងឆ្នាំ2000ខ្ញុំអត់ដឹងថាគ្រីស្ទបរិស័ទទាំងនោះបានគំនិតនេះមកពីណាទេនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនដែលមានចែងពីដំណើរនោះឡើយឥឡូវនេះឆ្នាំ2000បានកន្លងផុតទៅហើយយើងក៏មិនបានឃើញព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកដែរព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងពិតជាត្រឹមត្រូវត្បិតកាលវេលាដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់យាងត្រឡប់មកវិញជាពេលវេលាដែលគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចដឹងបានក្រៅពីព្រះវរបិតាមួយព្រះអង្គប៉ុណ្ណោះអ្នកដែលហ៊ានធ្វើការទស្សន៍ទាយយ៉ាងប្រកបថាព្រះយេស៊ូវមកឆ្នាំនេះមកឆ្នាំនោះពួកនោះគឺជាក្រុមមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តខ្លួនហាក់ដូចជាអ្នកមានដំណឹងអ្វីមួយដែលខ្លួនបានទទួលមកពីឋានសួគ៌អញ្ចឹងអ្នកទាំងនោះច្រើនបោកប្រាស់មតិសាធារណៈថាយើងសប្តាហ៍នេះកំពុងរស់នៅក្នុងគ្រាមួយដែលព្រះយេស៊ូវយាងត្រឡប់មកវិញហើយគ្រីស្ទបរិស័ទដែលមិនបានទទួលការបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលឲ្យបានម៉ត់ចត់ច្បាស់ជាទទួលទ្រឹស្ដីនេះយ៉ាងរីករាយប៉ុន្តែចំពោះគ្រីស្ទបរិស័ទដែលស្គាល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ច្បាស់លាស់ប្រកាសជាមិនជឿដល់ទ្រឹស្ដីដែលមិនត្រឹមត្រូវនេះទេព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនដែលបង្រៀនពីពេលវេលាណាមួយដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ត្រូវយាងត្រឡប់មកកាន់ផែនដីនេះវិញឡើយយើងមិនត្រូវមានមនោសញ្ចេតនាស្រើបស្រាលខុសពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលសម្ដែងស្ដីអំពីដំណើរព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់ត្រូវយាងមកកាន់ផែនដីនេះសារជាថ្មីវិញឡើយហេតុអីបានជាព្រះជាម្ចាស់មិនកំណត់ឲ្យយើងដឹងថាតើពេលណាដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ត្រូវយាងត្រឡប់មកវិញពីព្រោះនៅចន្លោះវេលាឆ្នាំ70នៃគ្រិស្តសករាជរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់កំពុងធ្វើការត្រាស់ហៅដល់សាសន៍ដទៃជាច្រើនឲ្យទទួលជឿដល់ព្រះអង្គអ្នកទទួលជឿដល់ព្រះអង្គទាំងបាល់ម៉ានោះកំពុងកសាងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គនៅគ្រប់ច្រកល្ហកគ្រប់ទីក្រុងនៅលើផែនដីយើងនេះខ្ញុំពិតជាមានការជឿយ៉ាងប្រកបថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងកំពុងរស់នៅក្នុងគ្រាដែលព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែហៅមនុស្សលោកឲ្យមកទទួលព្រះអង្គព្រមទាំងកសាងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គឡើងដូច្នេះតើព្រះអង្គម្ចាស់អាចយាងមកដល់ពេលឆាប់ឆាប់មែនឬដំណើរនេះខ្ញុំមិនដឹងថាឆាប់ប៉ុណ្ណាទេគឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាព្រះអង្គនឹងយាងមកឆាប់ឆាប់អស់រយៈពេលជាង2000ឆ្នាំកន្លងទៅហើយព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក3ខ11និងជំពូក22ខ7បានចែងថាមើលអញមកជាឆាប់ហើយចូលកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីដែលឯងមានហើយចោះដើម្បីកុំឲ្យអ្នកណាយកមកុដរបស់ឯងបានឡើយមើលអញមកជាឆាប់មានពោហើយអ្នកណាដែលកាន់តាមសេចក្តីទំនាយក្នុងគម្ពីរនេះបើចាប់គិតពីពេលនោះរហូតមកទល់ពេលនេះគឺចាប់តាំងពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលមក យើងមានកាលវេលាជាង 2,000 ឆ្នាំរួចទៅហើយចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមិនហ៊ានថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនឹងយាងមកថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកសតវត្សនេះឬសហស្សវត្សនេះនោះឡើយខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយបែបនេះតតែសោះហេតុអីបានជាខ្ញុំមិនហ៊ានធ្វើការអះអាងពីព្រោះខ្ញុំមិនដឹងសោះតែម្ដងអំពីដំណើរដែលព្រះយេស៊ូវត្រូវយាងមកជាលើកទី2នៅថ្ងៃណានោះប៉ុន្តែបើតាមតម្រុយនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានសម្ដែងឲ្យយើងដឹងអំពីពេលវេលាដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកលើកក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ប្រហែលជាអាចកើតមានឡើងក្នុងពេលណាមួយជាពិតប្រាកដត្រង់ពេលណាឲ្យបានច្បាស់នោះខ្ញុំអត់ដឹងមែនព្រះជាម្ចាស់ពិតជាយាងមកដើម្បីលើកក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គចេញពីផែនដីនេះទៅនៅជាមួយព្រះអង្គនោះគឺជារឿងពិតមែនមូលហេតុមួយទៀតដែលហោរ៉ាហូសេមិនបានឲ្យយើងដឹងថាពេលវេលាណាមួយដែលសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវនៅក្រៅនគររបស់ខ្លួនជាលើកទី3ពីព្រោះនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គគ្មាននាមក៏គ្មានថ្ងៃខែដែរយើងដែលជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយើងស្ថិតនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់បម្រុងទុកសម្រាប់ទៅនៅស្ថានសួគ៌ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គគ្មាននាមគ្មានឈ្មោះទេប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនាំគ្នាប្រព្រឹត្តផ្ទុយអំពីព្រះតម្រេះដើមរបស់ព្រះជាម្ចាស់តាក់ទងនឹងដំណើរក្រុមជំនុំយើងតែងហៅខ្លួនយើងថាជាក្រុមជំនុំបាទីព្រះស្បេតេរៀនមេតាឌីសគ្រីស្ទៀនគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រីស្ទបរិស័ទឯករាជ្យជាដើមអញ្ចឹងទៅសូមលោកអ្នកមេត្តាកុំឲ្យយកឈ្មោះទាំងនោះជាធំឡើយដែលធ្វើឲ្យមានការបាក់បែកនៅក្នុងក្រុមជំនុំឯសោះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បង្កើតក្រុមជំនុំមកគ្មានឈ្មោះក៏គ្មាននាមណាដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ដាក់តម្រូវឲ្យដែរនៅក្នុងភាសាក្រិកពាក្យថាក្រុមជំនុំហៅថា Ecclesia ដែលប្រែថាសង្គមដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ត្រាស់ហៅចេញពីផែនដីព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ត្រាស់ហៅមនុស្សមួយក្រុមចេញពីផែនដីដែលហៅថាជាក្រុមជំនុំឬហៅថាជាភរិយាថ្មោងថ្មីរបស់ទ្រង់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក13ខ45និងខ46ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលបង្រៀនពីពាក្យប្រៀបធៀបថាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គប្រៀបដូចជាកំណប់ឈ្មោះដែលមកទិញកំណប់នោះគឺជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គទិញកំណប់នោះគឺជាក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ដោយព្រះលោហិតនៃព្រះអង្គដូច្នេះក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់អាចមានឈ្មោះបើតាមគំនិតរបស់ខ្ញុំគិតទេណាគឺឈ្មោះថាក្រុមជំនុំកំណប់ខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើការសន្និដ្ឋានតាមការយល់ដឹងរបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះតាមពិតក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្មាននាមគ្មានឈ្មោះអីនោះទេក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនមែនគ្រាន់តែគ្មានឈ្មោះប៉ុណ្ណោះទេគឺថែមទាំងគ្មានថ្ងៃកំណត់ថែមទៀតផងបើលោកអ្នកបានជួបនឹងលោកស៊ីម៉ូនពេត្រុសមួយម៉ោងមុនដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះយាងមកសន្ធិដ្ឋនៅលើគាត់នៅថ្ងៃទី50លោកអ្នកអាចនឹងដណ្ដឹងសួរដល់លោកថាតើលោកពេត្រុសដឹងថាមានការអីកើតឡើងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខាងមុខនេះដែរឬទេលោកពេត្រុសច្បាស់ជាឆ្លើយថាអត់ដឹងទេខ្ញុំមិនដឹងថានឹងមានអីកើតឡើងឡើយក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចាប់ផ្ដើមកំណើតឡើងនៅថ្ងៃបុណ្យទី50ចំណែកឯលោកពេត្រុសលោកមិនបានជ្រាបពីដំណើរនេះទេដូច្នេះយើងក៏មិនត្រូវដាក់កំណត់ថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់យាងត្រឡប់មកលើក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គពីផែនដីទៅនៅជាមួយព្រះអង្គនៅថ្ងៃណាមួយនោះដែរគ្រាមហាសោមនស្សជាគ្រាដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកលើក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គទៅនៅស្ថានសួគ៌ពិតជាមានឡើងចំណែកឯពេលវេលាកាលបរិច្ឆេទថ្ងៃណាថ្ងៃណីនោះគឺគ្មានអ្នកណាដឹងទេដូច្នេះហើយបានជាលោកហូសេបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងខ4នេះថានេះពីព្រោះពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលនឹងនៅឥតមានស្ដាច់ឬចវាយឃ្លានេះមានន័យថាសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវគ្មាននគរស្ថិតនៅអស់រយៈពេលដ៏យូរឯពេលវេលាលងចំនួនប្រមាណឆ្នាំនោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពុំបានបើកសម្ដែងឲ្យយើងដឹងតតែសោះមួយវិញទៀតយើងត្រូវពិចារណាឃ្លាមួយដែលបានចែងថានេះពីព្រោះពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលនឹងនៅឥតមានស្ដាច់ឬចវាយបច្ចុប្បន្ននេះសាសអ៊ីស្រាអែលខ្លះហ៊ានប្រកាសខ្លួនថាខ្លួនឯងនឹងស្ថិតនៅក្នុងត្រកូលណាមួយតាមពិតមកទល់ពេលសប្តាហ៍នេះគ្មានសាសអ៊ីស្រាអែលណាម្នាក់ហ៊ានប្រកាសថាខ្លួនស្ថិតនៅក្នុងត្រកូលណាមួយទីលើពីនោះទៅទៀតអ្នកដែលមានសិទ្ធិអាចប្រកាសបានគឺលោកមានត្រកូលជាជំនួសវងរបស់ព្រះបាទដាវីតគឺមានតែព្រះអង្គមួយអង្គដែលទ្រង់កំពុងគង់នៅទីខាងស្ដាំនៃបល្ល័ង្ករបស់ព្រះវរបិតានាមរបស់ព្រះអង្គគឺជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាស្ដាច់លើអស់ទាំងស្ដាច់ជាព្រះលើអស់ទាំងព្រះកន្លងមកសាសអ៊ីស្រាអែលបដិសេធមិនព្រមទទួលស្គាល់ព្រះអង្គនោះទេដូច្នេះបានជាសាសអ៊ីស្រាអែលគ្មានស្ដាច់សាសនេះមិនគ្រាន់តែរស់នៅដែលគ្មានស្ដាច់ទេគឺរស់នៅដែលគ្មានចវាយថែមទៀតផង សពថ្ងៃគ្មានស្ដេចណាសោយរាជនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទេបើព្រះជាម្ចាស់មិនមែនជាព្រះមេស៊ីឬជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលសាសអ៊ីស្រាអែលគ្មានចវាយណាមកគ្រប់គ្រងគេតតទេសោះនៅក្នុងឃ្លាដែលថាឥតការថ្វាយយ៉ាញ់បូជានៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក21ខ24បានចែងពីដំណើរនេះដែរថាគេនឹងដួលនៅក្រោមមុខដាវហើយនឹងត្រូវដឹកនាំទៅជាឆ្លើយដល់អស់ទាំងនគរក្រុងយេរូសាឡឹមនឹងត្រូវសះដតីជន់ឈ្លីដល់រាបដល់គ្រារបស់សះដតីបានសម្រេចអ្នកខ្លះក៏យល់ថាបច្ចុប្បន្ននេះជាពេលវេលាដែលសះដតីលែងគ្រប់គ្រងសះអ៊ីស្រាអែលហើយពីព្រោះសះអ៊ីស្រាអែលមានទីក្រុងយេរូសាឡឹមជារាជធានីរបស់ខ្លួនតាមពិតទីក្រុងយេរូសាឡឹមមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលតឯងនោះទេសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទីក្រុងយេរូសាឡឹមចាស់ស្ថិតនៅយ៉ាងណែនក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃពួកមូស្លីមនៅទីនោះមានវិហារកាតូលិករុស្ស៊ីមានវិហារកាតូលិកក្រិកមានវិហារអាមីនៀននិងវិហាររ៉ូម៉ាំងកាតូលិកសង់នៅទីនោះនៅឡើយក្រុមជំនុំនិងសាសនាជាច្រើននាំគ្នាសាងសង់ទីប្រជុំរបស់ខ្លួននៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមចាស់សាសអ៊ីស្រាអែលមិនបានទទួលកន្លែងដែលគេរាប់ថាជាទីបរិសុទ្ធសម្រាប់គេឡើយគេមិនអាចចូលទៅប៉ះទីនោះបានតលតែសោះអ្នកទេសចរបានចំអន់ដល់អ្នកនាំក្បួនទេសចរថាហេតុអីបានជាលោកជាសាសយូដាមិនព្រមប្រកាសយកទីក្រុងយេរូសាឡឹមថាជារាជធានីរបស់លោកទៅលោកឆ្លើយមកវិញថាតើចង់ឲ្យយើងបង្កសង្គ្រាមលោកលើកទី3ឬបើសិនណាជាសាសអ៊ីស្រាអែលហ៊ានដណ្ដើមចូលទៅកាន់ទីបរិសុទ្ធនោះសង្គ្រាមលោកលើកទី3ច្បាស់ជាផ្ទុះពិតប្រាកដមែនសាសអ៊ីស្រាអែលសប្ដងអាចចូលបានត្រឹមតែជញ្ជាំងធំមួយដែលខណ្ឌទីបរិសុទ្ធហៅថាជញ្ជាំងបោកខ្លួនសប្ដងគេអាចចូលទៅទីបរិសុទ្ធបានត្រឹមជញ្ជាំងបោកខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះឯងសាសអ៊ីស្រាអែលមិនអាចថ្វាយយ៉ាញ់បូជាអ្វីទៀតបានទេក្រៅពីថ្វាយយ៉ាញ់បូជាតែម្ដងជាសម្រេចដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានប្រទានព្រះអង្គទ្រង់ជាកូនជាមនៃព្រះនោះហើយព្រះអង្គទ្រង់សគត់ជំនួសមនុស្សលោកមានបាបនៅខាងក្រៅទីក្រុងកាលពីជាង 2,000 ឆ្នាំកន្លងទៅ3ថ្ងៃក្រោយមកព្រះអង្គមានប្រជញ្ញរស់ឡើងវិញហើយសប្ដងនេះព្រះអង្គគង់នៅទីខាងស្ដាំនៃព្រះវរបិតានាឯដោស្ថានសួគ៌នៅក្នុងឃ្លាដែលថាឬបង្គោលគោរពឥតអេផូតឬរូបព្រះជាយូអង្វែងព្រះជាម្ចាស់មិនដែលបង្គាប់ឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលមានបង្គោលគោរពមានរូបព្រះណាទេគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក20ខ4ព្រះអង្គបានបង្គាប់ថាកុំឲ្យឆ្លាក់ធ្វើរូបណាសម្រាប់ឯងឲ្យសោះក៏កុំឲ្យធ្វើរូបណាឲ្យដូចជាអ្វីនៅស្ថានសួគ៌ខាងលើឬនៅផែនដីខាងក្រោមឬនៅក្នុងទឹកដែលទាបជាងដីផងព្រះអង្គប្រទានឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលមានអេផូតគឺជាអាវសម្រាប់សង់ពាក់នៅពេលបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់លោកបច្ចុប្បន្នសាសអ៊ីស្រាអែលបែរជានាំគ្នាថ្វាយបង្គំអេផូតទៅវិញព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលមានព្រះតែមួយព្រះអង្គគត់ដូច្នេះសូមបីតសប្តាហ៍ថ្ងៃសាសអ៊ីស្រាអែលមិនបានបែរទៅរកព្រះជាម្ចាស់ក៏ដោយក៏គេកម្រថ្វាយបង្គំរូបព្រះណាផ្សេងទៀតណាព្រះគម្ពីរហូសេជំពូក3ខ5ក្រោយនោះពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលនឹងវិលមកវិញហើយនឹងស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃគេនិងដាវីតជាស្ដេចរបស់គេនៅជាន់ក្រោយបង្អស់គេនឹងមកពឹងជ្រកនឹងព្រះយេហូវ៉ាហើយនឹងសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់ដោយញាប់ញ័រនៅក្នុងឃ្លាដែលថាក្រោយនោះពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលនឹងវិលមកវិញពាក្យថាក្រោយនោះមិនមែនមានន័យថាឆ្នាំ2000ទេគ្រានោះគឺជាគ្រាដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់យាងត្រឡប់មកផែនដីវិញតាមគម្រោងការរបស់ទ្រង់នៅពេលដែលសាសអ៊ីស្រាអែលត្រឡប់ទៅនគររបស់ខ្លួនវិញតាមពេលវេលាកំណត់របស់ព្រះសាសអ៊ីស្រាអែលនឹងមកពឹងជ្រកដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយក៏ត្រូវការសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់ដោយញាប់ញ័របច្ចុប្បន្នសាសអ៊ីស្រាអែលបានត្រឡប់មកនគរខ្លួនវិញមែនប៉ុន្តែគេមិនបានឃើញព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូចជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានសម្ដែងទីបើតាមបទទំនាយនៅក្នុងជំពូក4និងជំពូក5វិញសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវចាកចេញពីនគររបស់ខ្លួនម្ដងទៀតទើបអាចត្រឡប់មកវិញបានដោយមានចិត្តចង់ពឹងជ្រកនឹងព្រះយេហូវ៉ាហើយនឹងចំពោះសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់ដោយញាប់ញ័រការសន្និដ្ឋាននេះយ៉ាងហោចបំផុតមានអ្នកប្រាជ្ញគម្ពីរ2រូបដែលបានរកឃើញអំពីសេចក្តីពិតនោះបច្ចុប្បន្ននេះមានភស្តុតាងបញ្ជាក់គ្រប់គ្រាន់ថាសាសអ៊ីស្រាអែលមិនបានស្វែងរកព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេបន្ទាប់ពីគេបានទទួលឯករាជ្យ20ឆ្នាំពោលគឺនៅឆ្នាំ1970គេបានធ្វើបុណ្យឯករាជ្យមួយយ៉ាងធំនាទីក្រុងយេរូសាឡឹមនៅពេលដែលបុណ្យឯករាជ្យគម្រប់ខួបទី20បានសរសេរបាវវចនាធំៗថាចំណេះដឹងជួយឲ្យប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានសុខសាន្តព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងថាព្រះមេស៊ីឬព្រះអង្គសង្គ្រោះ ផ្ដល់សេចក្តីសុខសាន្តដល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក៏ប៉ុន្តែសាសអ៊ីស្រាអែលពឹងពាក់លើចំណេះនិងសេដ្ឋកិច្ចវិញដោយគេជឿថាវត្ថុទាំងពីរយ៉ាងនេះអាចផ្ដល់សេចក្តីសុខសាន្តដល់ពួកគេបានសប្តាហ៍នេះមានក្រុមហ៊ុនធំធំណាស់ដូចជាក្រុមហ៊ុនដែលមានមហាសិទ្ធិ Rockefeller និងមហាសិទ្ធិ Ford ដែលជាអ្នកដាក់ទុនរកស៊ីខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដូច្នេះហើយបានជាសាសអ៊ីស្រាអែលបច្ចុប្បន្នយល់ថាសេដ្ឋកិច្ចនិងវិទ្យាសាស្ត្រជាអ្នកផ្ដល់ឲ្យប្រទេសគេនឹងបានសេចក្តីសុខសាន្តការប្រកាសបែបនេះគឺជាការបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ទាំងស្រុងដូច្នេះហើយបានជាហោរ៉ាហូស៊ីបានហៅសាសអ៊ីស្រាអែលថាជាស្រីសំផឹងខាងព្រលឹងវិញ្ញាណមានភស្តុតាងមួយទៀតដែលបញ្ជាក់ថាសាសអ៊ីស្រាអែលសពថ្ងៃមិនសូវបែរមករកព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលសពថ្ងៃមានបេសកជនមួយរូបដែលលោកមានប្រាជ្ញាឆ្លាតវាងវៃចេះនិយាយច្រើនភាសាលោកកំពុងតែធ្វើការផ្សាយដំណឹងល្អនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមានគេសួរថាតើសពថ្ងៃនេះគ្រីស្ទបរិស័ទជាសាសអ៊ីស្រាអែលមានចំនួនច្រើនឬក៏តិចគាត់ឆ្លើយថាបើតាមការសង្កេតរបស់គាត់នៅក្នុងចំណោមសាសអ៊ីស្រាអែលដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមមានប្រហែលជា 3,000 អ្នកប៉ុណ្ណោះចម្លើយរបស់លោកគឺហាក់ដូចជាមិនត្រឹមត្រូវពីព្រោះនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមមានគ្រីស្ទបរិស័ទច្រើនណាស់តាមពិតគ្រីស្ទបរិស័ទទាំងនោះគឺមានជនជាតិអារ៉ាប់ច្រើនជាងជនជាតិយូដាការនាំឲ្យមនុស្សជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគឺជាការលំបាកបំផុតដោយយល់ទៅលើមូលហេតុនិងហេតុការដែលបានពន្យល់ខាងលើសាសអ៊ីស្រាអែលសពថ្ងៃដែលត្រឡប់មករស់នៅនគររបស់គេវិញគឺមិនមែនជាការសម្រេចតាមបទទំនាយនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទីដូច្នេះហើយបានជាយើងមិនត្រូវដកខគម្ពីរនេះមួយខគម្ពីរនោះមួយយកមកផ្គុំគ្នាដើម្បីធ្វើការបកស្រាយព្រះបន្ទូលឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះឡើយគឺយើងត្រូវសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះតាមវគ្គតាមស្នើទើបមានការបកស្រាយព្រះបន្ទូលព្រះនឹងត្រឹមត្រូវហើយត្រូវតាមគោលគំនិតដើមរបស់ព្រះជាម្ចាស់បើនិយាយអំពីបទទំនាយតាក់ទងនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់ត្រូវយាងត្រឡប់មកវិញដើម្បីមកតាំងរាជទ្រង់ការនោះគឺរឹតតែពិបាកទៅទៀតអ្នកបកស្រាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់តាមគំនិតគិតឃើញនៅក្នុងការបកស្រាយខ្លះគេយល់ថាទីក្រុងយេរូសាឡិមសពថ្ងៃត្រូវនាំថ្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅសង់តាមពិតនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលត្រូវលក់ថ្មចេញវិញទើបត្រឹមត្រូវដូច្នេះការបកស្រាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ថាទីក្រុងយេរូសាឡិមចាំបាច់យកថ្មចេញពីប្រទេសដទៃនោះគឺជាការបកស្រាយដែលមិនត្រឹមត្រូវខ្លះទៀតបកស្រាយថានៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលចាំបាច់ត្រូវនាំក្រូចពីប្រទេសដទៃចូលទៅប្រើប្រាស់បើតាមព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក17ខ10គេបកស្រាយបែបហ្នឹងការពិតទៅនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះបាទសាឡូមោនមានបន្ទូលបញ្ជាក់ថាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមានផ្លែក្រូចដែលល្អជាងគេទាំងអស់នៅលើពិភពលោកប្រទេសអ្នកមានសពថ្ងៃច្រើនយកពូជក្រូចពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមកដាំនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនដូច្នេះដើម្បីបកស្រាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនត្រូវយកមកខ2ខទៅធ្វើជាសក្តិសន្និដ្ឋានទេការធ្វើបែបនេះនាំឲ្យមានការបកស្រាយខុសដោយដែលកម្មវិធីរបស់យើងធ្លាប់ជម្រាបជូនជារឿយៗអញ្ចឹងនៅក្នុងឃ្លាដែលថានៅជាន់ក្រោយបង្អស់គេនឹងមកពឹងជ្រកនឹងព្រះយេហូវ៉ាហើយនឹងសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់ដោយញាប់ញ័រពាក្យថានៅគ្រាជាន់ក្រោយបង្អស់គឺនិយាយអំពីគ្រាចុងក្រោយបង្អស់នៃសាសអ៊ីស្រាអែលពោលគឺនៅពេលចាប់ផ្ដើមចូលទៅក្នុងគ្រាមហាទុក្ខរហូតដល់គ្រាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកតាំងរាជទ្រង់នៅលើផែនដីនេះចំនួន 1,000 ឆ្នាំនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរហូសេត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនតម្រាំជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86និង74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ